እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ሓንቕ እንሆም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 17/2015 ወይ ከዓ 7/2018 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ቆቦ ዘሎ ኩነታት ደርቂ ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትንሳኤ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ምሕደራ ዝህብዎ ርእቶ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዳሓን ደምሲኹም ዜና ከስማዓኩም። ጠንቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግብፂ በረኻ ሲናይ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ተግባር ሽበራ እዩ ኢሎም ሓላፊ ፀጥታ ሩስያ። ብመሰረት ኣብ ክልተ ዝተሰባበሩ ኣካላት እታ ነፋሪትን ኣብ ሻንጣን ዝተረኽበ ምልክት እታ ነፋሪት ኣብ ሰማይ ዝተበታተነት ኣብ ሻንጣ ዝተፀዓነ ቦምብ ተፈንጅሩ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዳይረክተር ኣገልግሎት ፀጥታ ፌደራል ኤፍኤስቢ ኣሌክዛንደር በርቶኒኮቭ ጠንቂ እቲ ፍንጀራ ክሳብ 1 ኪሎ ግራም ዝምዘን ካብ ቲኤንቲ ብዝተሰርሐ ዝተመሓየሸ ቦምቢ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ገበልኛታት ኣብ ቁፅር ክውዕል ሓበሬታ ንዝሃበ $50 ሚልዮን ንምሽላም መዲባኣላ። ካብ ናይ መዘናግዒ ከተማ ሻርም ኤልሸክ ተላዒላ ናብ ሴንት ፔትርስበርግ ሩስያ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ሩስያ ሜትሮ ጀት ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ሲናይ ተሓምሽሻ። ኣብ ውሽጣታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 224 ሰባት ሃሊቆም እዮም። ዳዕሽ ሓላፍነት ምውሳዱ ይዝከር። ምዝ ብዝተኣሳሰረ መራሕቲ ሩስያን ፈረንሳይን ድሕሪ ናይ ፓሪስ መጥቃዕትን ምሕምሻሽ ነፋሪት ሩስያን ኣብ ሶርያ የካይድዎ ኣብ ዘለዉ ስርሒት ብመዳያት ወታደራውን ስለያውን ስራሕቲ ምትሕብባሮም ንምሕያል ተሰማሚዖም። ካብ ክረምሊን ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን መዘንኦም ፕሬዚዳንት ኦላንድን ኣንጻር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሶርያ ክተሓባበሩ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ልዝብ ተሰማሚዖም ኣለዉ ይብል። ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ንምስጋር ይፍትኑ ዝነበሩ እንተወሓደ 15 ሱዳናውያን ስደተኛታት ብቕድሚ ትማልስ ሰንበት ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ከምዝ ተቐተሉ ዝበፅሐና ዘይና ሓቢሩ። ብመሰረት ሰበስልጣን ፀጥታን ፀብፀባት መራኸቢ ማዕኸናትን ተኩሶም ዝቐተልዎም ሓይልታት ፀጥታ ግብፂ ክኾኑ እዮም። ዜጋታት ሱዳን፣ ኤርትራን ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካን ብነገድቲ ደቂ ሰባት ተሳቂዮም ተቐጥቂጦም ብሓይልታት ፀጥታ ግብፂ ይቕተሉ፣ ብሰበስልጣን እስራኤል ድማ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ማእሰርቲ ክዳጎኑን ፀኒሖም እዮም ይብል ብመሰረት ትካል ሰብኣዊ መሰላት። ካብ መንጎ እቶም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፓሪስ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሓደ ናይ ሶርያ ፓስፖርት ዝሓዘን ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግሪክ ብጀልባ ዝኣተወን እዩ። እዚ ክስተት እዚ ነቲ ድሮ ውዕዩ ዘሎ ክትዕ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብሊሕዎ ኣሎ። ሄንሪ ሬጅወል ካብ ለንደን ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየም ፓሪስ ነብሶም ካብ ዝፈንጀሩ ሓደ ኣሕመድ ኣልማሓመድ ይበሃል። ምስ ርእሲኡ ትምዩን ዝመስል ናይ ሶርያ ፓስፖርት ተረኺብዎ። ኣሰራ ጻብዕቱ ምስቲ ናብ ግሪክ ክኣቱ ከሎ ዝተሰኣሎ ተመሳሲሉ። ማሪን ሊፔን መራሒት የመናዊ ፓርቲ ሃገራዊ ግንባር እያ።
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France.
እቶም ስደተኛታት ናብ ከተማታትን ቁሸታትን ፈረንሳ ምዝርግሖም ኣብቲ ህዝቢ ናይ መጥቃዕቲ ሻቕሎት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ትብል ንሳ። ፖላንድ ብሰንክቲ ስግኣ ስደተኛታት ካብቲ ኤውሮጳዊ ውዕል ክወፅየ ክትብል ተጠንቅቓላ። ፕሬዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ማርቲን ሽሉዝ ግን እቲ ስግኣት ሽበራ ምስ ቅልውላዊ ስደተኛታት ኤውሮጳ ምድብላቑ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። ነቲ ጉዳይ ናብ ፍልሰተኛታት ምልጋብ ንግዳያት ገበነኛታት ከም ምግባር እዩ። እዚ ድማ ዘይንደልዮ ኣካይዳ እዩ ኢሎም። ብኻልእ ወገን መብዛሕትኦም እቶም ኣጥቃዕቲ ፓሪስ ኤውሮጳውያን ዜጋታት ምዃኖም ምዝካር የድሊ ይብል ኣብ ኤሽያን ፓሲፊክ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ ፀጥታ ሳጃን ጎህል።
ISIS really wants to carry out attacks in the West They don't need to import terrorism through refugees.
ISIS አብ ምዕራባውያን መጥቃዓት ንኽፍጽም በስደተኛ ታታ ቢሎም ክሰርሑ ግድን አይኮነን ካብ ውሽጥቲ ሕብረተሰብ ክምልምሉ ይኽእሉኦም ይብል ዘተንታኒ ብተወሳኺ ISIS ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ውጥረት ማይግሬሽን ንኽምዝምዝ ነቲ ፓስፖርት ሶርያ ዝሓዘ ኣሕመድ ኣልመሓመድ ኮነ ኢሉ ተጠቒሙሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ኩባንያ ዳሽን ቢራ ኣብቲ ሃገር ይውስኽ ካብ ዘሎ ጠለብ ተረባሒ ንምዃን ምስ ክልተ ናይ እንግሊዝ ኩባንያታት ተሻሪኹ ሓድሽ ናይ ቢራ ፋብሪካ ክሰርሕ እዩ ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሮም ኩባንያታት ቫሳሪ ግሎባልን ድወት ግሩፕን ምስ ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ጥረት ብምሽራኽ እዩ ኣብ ደብረ ብርሃን ሓደ ሓድሽ ፋብሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ዳሽን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ኩባንያታት ቢራ ሓደ እዩ እቲ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሽርክነት ኣብነታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ቫሳሪ ትሬት ሃዝ ሾውን ዳት ካምፓኒስ ፍሮም ዩናይትድ ኪንግደም
ኩባንያታት ዩናይትድ ኪንግደምን ኢትዮጵያዊ ጥረትን ሓባራዊ ረብሓ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ድወት ቫሳሪን ጥረትን ኣርእዮም ኣለዉ ተጠናኺሩ ድማ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ጠለብ ቢራን ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ማሕበረሰብን ይውስኽ ስለ ዘሎ ጥዕና ንዘለዎ ቁጠባት ሃገር ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኩባንያታት ኢትዮጵያ ኣብ መስተን ቢራን ንዓለምለኸ ኢንቨስትመንት ዝኸፈተት እንትኸውን ኣብ ካልኦት ኢንዱስትሪታት ግን ብጥንቃቐ እያ ትጓዓዘላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ሶርያ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ዓብዪ መሰጋገሪ ክተካይድ ትኽእል እያ ኢሎም ብኩናት ትሕመስ ንዘላ ሶርያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቪየና ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ልዝብ ስዒቡ እዮም ንሶም ነዚ ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ኢራንን ሩስያን ኣብ ሶርያ ተኽሲ ጠጠው ንክብል ንዝካየድ መስርሕ ሂወት ክህብኦ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኬሪ ንማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል 20 ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቪየና ብምእካብ መንግስትን ወኪላት ተቃወምትን ሶርያ ዝቕፅል ሓደ ጥሪ 216 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝካየድ ሽምግልና ክሳተፉ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ተኣማንነት ዘለዎን ንኩሉ ዘሳትፍን መንግስቲ ክምስረትን ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ድማ ነፃን ሚዛናውን ዝኾነ ምርጫ ክካየድን ደጊፎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ናይ ሩዋንዳ ሴነት ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክሳብ 2032 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣኖም ክፀንሑ ዘኽእሎም ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣፅዲቑ እቲ ሰነት ነቲ መመሓየሺ ሎማዓንቲ ሰሉስ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ እቲ መምሕያሽ ንህዝበ ውሳነ ክቐርብ እዩ ብቐሊሉ ድማ ክሓልፍ ትፅቢት ይግበር ካጋሜ ካብ 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ይርከቡ ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ካጋሜ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ኣብ መፋርቅ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ክወርዱ ኣለዎም ብመሰረት ዝመሓይ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ግን ንካልእ 7 ዓመት ክወዳደሩ ዘኽእሎም ቀፂሉ ድማ ን25 ዓመት ናይ ስልጣን እዋን ወይ ን10 ዓመታት ክወዳደሩ ዘፍቅደሎም እዩ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ወረዳ ራያ ቆቦ ፍሉይ ስሙ መንደፈራ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ብሰንኪ ኣጋጢሞም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ጥሬቶም ሸይጦም ክበልዑ ከም ዝተገደዱ ይገልጽ ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ካብቶም ቀፀልቲ ዋርሕ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ጥሜት ከይሰግር እውን ሻቅሎቶም ይገልጽ ኣለዉ ግርማይ ገብሩ ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ንሓረስቶትን ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካልን ሓቲቱ ዝስዕብ ፀብጻብ ብልኢክልና ኣሎ
ሓረስታ ይላቀው ተሾመ ኣብ ራያ ቆቦ መንደፈራ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ይነብሩ ብውሑድ መጠን ዝናብ ክረምቲ ዝፈረየ ጣፍ ኣኺዶም ከየእቱ ኣብ ዝቕነዚ ዝወቅዕ ዘሎ ማይ ኣሻቂልዎም ኣሎ ጽቡቕ ክረምቲ ከም ዘይረኣዩ ብፍላይ ምሸላ ንጥሪት ዝውዕል ቃንጫ እምበር ፍርያት ከም ዘይረኸብሉ ድማ ይዛረቡ
ክረምቲ ወ የለም ዘንድሮ ቃንስዋን ማሽላም ይጋጠጥነ እያበላ ነው የከረምኖ ኣሁን ማሽላ የለም
ክረምቲ የለን ነኪኡ እዩ ሓልሓሊፉ ቁሩብ ጣፍ ክሓይሽ ተዘይኮይኑ ምሸላ የለን ምሸላ ገፋፊፍና ንጥሪት ናሂብና የን ኢና ብዝኾነ ጣፍ ካብ ምሸላ ይሓይሽ እንተወሓደ ዘርኡ ክመልስ እዩ መንግስቲ ሓገዝ እኽሊ ይህብ ምህላው ሓረስቶት እቲ ከባቢ ይዛረቡ ኮይኑ ግና እቲ ሓገዝ ዝወሃብ ጥሪት ንዘይብሎም ስለ ዝኾነ ጥሪትና ሸጥና ንበልዕ ኣለና ይብሉ ሓረስታይ ላቀው ተሾመ።
እንዲሁ ገንዘብ እየሸጥና ምን እያልና ነው እ ወዲ ኣራት በጎ ሽጫ ኣለ በክረምቲ ውስጥ
ጥሪትና ሸጥና ንነብር ኣለና። ኣነ ኣብ ክረምቲ ኣርባዕተ ባጊዕ ሸይጠ በሊዕ ኣለኹ። ካብ ወደይ ብሕድር ዝተቐበልክዎ እናሃለወ ብዕራይ ኣለዎ ኢሎም ካብ ሓገዝ እኽሊ ኣትሪፎምኒ እንተጸጊሙኒ ሸይጠ ዘይበልዖ ጥሪት ወደ እዩ። መዓልታዊ ኣብ ዓፂድ ውዒለ ሓደሓደ መዓልቲ 40 ቅርሺ ካልእ መዓልቲ ድማ 30 ቅርሺ እናተኸፈለኒ እበልዕ ኣለኹ። ምስ ወደን ናብ ዕዳጋ ዝወርዳ ዝነበራ ወላዲት ጽቡቕ ክረምቲ ከም ዘይነበረ ገሊፀን የግዳስ በትሎ መቐነ ዝወቅዕ ዘሎ ማይ ተስፋ ከም ዝረኸባ እየን ዝገልጻ። ዛጊድ ዝኸፍአ ጥሜት እኳ ተዘየጓንፈና ንቕድሚት እንታይ ኢና ክንከውን ዝብል ግና የሻቕለና ኣሎ ይብላ።
የለን ክረምቲ የለ እንግዲህ ዝናብ ኣሁን ሰጠን እንዘርኣለን እንበላለን።
ክረምቱ ቀርፋን ዝርዝሩ
ክረምቲ የለን ኣዝመራ ይረኸብናን ሕዚ ማይ ይወቕዓና ኣሎ ክንዘርኢ ኢና ክንበልዕ ኢና ጥሜት መፀና እናበልና ድማ ንፈርሕ ኣለና እምበርማ ክንደይ ጥሜት ዘሕለፍና ሰባት እንዲና። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ብድርቂ ዝተሃሰያ 49 ጣብያታት ምህላዋን ገሊጹ ን54,000 ህዝቢ ሓገዝ እኽሊ ይወሃብ ምህላውን ኣብ መኽዝን መንግስቲ ድማ እኹል እኽሊ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብቲ ዞባ ተጸዋዐ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን መደባት ውሕስነት ምግብን ኣይተ መሓመድ ያሲን ነዚኦም ዝገልጹ።
በመሰረቱ የኣየር ንብረት ለውጡ በተለይም የዝናብ መቆራረጥና የዝናብ መቀነስ ቢኖርም ቀደም ሲል የተሰሩ የልማት ስራዎች በተፈጥሮ ሀብት ልማት በሰብል ልማት
ብመሰረቱ ለውጢ ኩነታት ተፈጥሮን ምቁራፅን ምንካይን ዝናብን ዋላ እንተሃለወ ቅድሚ ኢሎም ዝተፈፀሙ ስራሕቲ ልምዓትን ምውህላል ማይን ህዝቢ ብሓደጋ ኣብ ዘይወድቀሉ ብርኪ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበፅሐ ሳዕብን የለን። ኣብ ሰነን ሓምለ ኣብ ልዕሊ ጥሪት ዝተወሰነ ፀገም በፂሑ ነይሩ። ንዑ ንምክልኻል ድማ መንግስቲ እኹል ምስንዳእ ብምግባር ንጥሪት ቀለብ ከምኡ ውን ንዝተወሰነ ብድርቂ ዝተሃሴ ህዝቢ ሓገዝ እኽሊ ብምሃብ ነቲ ኩነታት ክሃድእ ገይርዎ ኣሎም። ኣይተ መሓመድ ያሲን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ዛጊድ ብሕሱም ጥሜት ዝሞተ ሰብ ዘይምህላው እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ቀረባ ጋሻና ዝነበሩ ቀሺ ገሬግስ ገብረ ማርያም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ይሳለጥ ዘሎ መስርሕ ምትኽኻእ ስትራቴጂካዊ እውን ክቕፅልን ኣለዎ። ኣነ ዝቃወሙ ዘለኹ ግን ነቲ ብተሃዋኽን ብፀቕጥን ዝፍፀም ዘሎ መስርሕ እየ ኢሎም ነይሮም። ምስ ጉያ ማራቶን ኣመሳሲሉ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ግን ስለ ትውልዲ ተሰጋራይ ዕላማታት እቲ ውድብ መስርሕ ምትኽኻእ ከም ዝጀምሮ ክቕፅል ኣለዎ ይብል። ምስ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ዝተካየደ ካልኣይን ዛዛምን ቃል መጠየቅ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። በትረስልጣን እዩ ዓዲሙ ዘራሪቦ ኣብ ልዕሊ መስርሕ ምትኽኻእ መፅሓፍ ምፅሓፍ ስለምንታይ ኣድለየካ ኢልዎ ኣቶ ኣማኒኤል ካብ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ኣብ ናይ ኣመራርሓ ምትኽኻእ ኣስፊሕካ ኢኻ ፅሒፍካሉ እሞ ቅድምካ ብኻ ክንሰምዖ ስለምንታይ ክትፅሕፍ ተገዲድካ?
ኣብቱ ዝነበረት ናይ ጉባኤ እቱ መረፃታት እተታሒዙ ዋላ እውን ቅድሚኡ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ፅሑፋት ምስኦም እተታሒዘ ደንገርገራት ኣለው ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ እቱ ዝፅሓፍክዎ። ምትኽኻእ ክበሃል ከሎ ናይ መስመር ቀፃልነት ከም ዝኾነ ናይ መስመር ምትኽኻእ ዘይኮነስ ነቲ መስመር ብዝበለፀ ንቅድሚት ክወስዶ ዝኽእል ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ናይ ምትካእ ጉዳይ እምበር ናይ ፖሊሲ ስትራቴጂ ለውጥታት ናይ ተሓሳስባ ናይ ፊሎዞፊ ለውጢ ከም ዘይኮነ ዝብል ንዕኡ ንምርዳእ እዩተዋና። ስለዚ ትሕዚ ዝተገበረ ናይ ጉባኤና እውን እዚ ማእኸል ገይሩ ከም ዝተካየደን ዕውት ከም ዝነበረን ማለት እዩ።
እዞም ጋሻ ዝገበርናዮም ቀሺ ገረርግ ዝበሃሉ ፀቕጢ ስለ ዝግበረሎም እዩ ምፍርራሕ ስለ ዘሎ እዩ ኣባላት እኳ ኣይኣምኑሉን ምክንያቱ ብሉፃት ሰባት ብዝደኸሙ ሰባት ብኣሜን ኣሜን ባህልን ትጋገየለኹም ዘይብሉ ሰባት እዮም ዝትኩእ ዘለዉ። ስለዚ ዕላማ ሕወሓት ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ዘሎ። መስርሕ ምትኽኻእ ክቕፅል ኣለዎ ስትራቴጂ እዩ፣ ግን ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ብብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ክትከኣ ዘለዎ እምበር ዕድመን ኣገልግሎትን እናጣቐስካ ክኸውን ኣይግባእን ኢሎም ነይሮም። እንታይ ትብል ንስኻ?
ኣነቱ ምትኽኻእ حزين دحر إخايو خينكا كاو تحت جميرو تمراريشو ناو ورداي متفق ورداون كومو تمراريشو يمتفق اللعلي شو عاتم إتن حمسان شح أبالات زلوو والدبيو سو خاوزو زنيهو تماميو زمتفق ولكو حدا خلال التشكر اللي انتزي والكو قم بدم مركترو يخلخا نفتو قوائي ناو اللعلي حدا شحن حدا ميتن نافش حدا شحن كلتا ميتن زخوون قوائي تانيا خمتو خلو حدا خلال التنتير خلف يخل قم حد نفتا قوائي خمتفق زلوو تاريكيو بدن بزرزر تايت انكار اللون تايد خمت اللوو بسورو نتقوا ايخي يمت اندي تباهيلو بقو تمامي زمات فتبقو استبهال ايو شحن كلتام ايتن زخوون زمات امالتي ازو شحن كلتام ايتن زيوون افتا قوا اي مسعتوون حد حد كتقوام كلو انتايت انكار دخمت اللوو انداتو هالا بزرزر زر ايلو بقو دابة زقروالو بقو الكاسوون زقروالو سلازغونا بدن مركري اخلوهو اتو ناي ناو مرار حاناي منسع مسرح ناي تودب بسبب من في التنفيذ مدفئ أما رح أسلز خونا نعوز قلت أي قنان وعلى إلا أنت زي والكونة في رزمت نقلت قلت أي قنان
حكيو خاب تحتي تصاريو خمت ساقم يلن يوم زلو زم قم قم توم قن انت أيو تزفل اليوم زلو بحلف يبتل علوي أصلا سلطان زلو أما خلاي كوميتي خونا بوليت بيرو زلو قدن كتكالو بعدما ديو بعقل قلتو يا أهلو إن تبهلا كويت يقولون بعد كساب زلوا سب زركب عبزت حلا فخلت تجوباتات العصر تشوعات نبارات مكرات أولات أمرار حستتكو نوع أمزت كساب بعد زلوا قايلا كسابلو مثل زي تود بونكم زي أبتع جمزة تزلوا كم زي سول زغنا أيو تسرار حنا سلذي غير الله كابزبلي مثلني
كم خبر لي خلين ديو أنا فتا صحفتين دحر يخيفينك ولاون بمس نايدول لقب بال أساسي رأي قريبا يعني رمالتيو محنتي ماراثون كوزو لعالمنا بلوت ذبها القوي هاي لقبر سلاش انتو سيد كاو كل تسعة ودا محنتي ناي عشرة مترو قوي أخا حدا بلوت نعالمنا قوي ني أمريكا ويجاميكا خوني خل أو عشرة سكن دي ودا سلازيز أربعا كل تن كيلومتر زيئة بحادثة من دحرين ناخل تسعة ياخت ودا بتم بلوتات بحالو ناي 100 متر عند حردا عدالينا 427 سبات يدلينا ناي كلتا 100 متر عند دالينا كلتا 110 سبات يدلينا سلازي توناتناون تناي دلاقو ببليو خنول كلنا 00 اتم مرحت بلوتات ديو منن فتهولو بلوتات يوم الصم جندما 00 ناي ود سبعد ما فلوتيو زي نحنا بزعبا متخا خنول كلنا ناي مسمر كتصالنت ناي تودب كتصالنت سلازي زي امون مس بلواتو من دحلو مس عقمو من دحلو اتي من اسي بقو استبحال خفتو من اسي وانت مامي زمت اكل الغنوم غيرو من دابقو عند حكيدو طرحيو تودب كتصل زخل سلازي كاب حدث من بين حيزو زخيد مو خعتا ودب حيزو مس اخو زموت جنا مس افلا بلوات من دحلو غن من اسي حيزو عند حكيدو قوم اندا تعال بناي دولا قبل أتي مسمرنا وكالنت هلو مخياتهم تمسمرنا زمن تشاغاري مسمريو لحد ولدو مسمري كونا هاجر زلوت مسمري وزين دحر كوين خا بتا متخا بايا كيتزلا امبركم تزلكا يفت تقوا اي ون دي حدا عبي شو كوينو العيلو نيريو جنا يوم لمنتاين تكوم زول نغر نو زي جنا يوم تخكل اريغوم تفيل ما يكون زتكو زلو جن تمسرح
السوسلات خانة مال نبت قتلنا طويقين واسدكا أب صحفكا بحل في أمرار تسا بوليت بيرون بومبرن ونصحيخات صحفكا اللي خا بزو حسابات دموغة تزاري بومولو يوم مبال عسراز واسو أتو أباي والدو بومبر ويكعا بريزيدنت نايت كل الكوينوم تمريت أمالو إزي ديموكراسي نت ورد عاونت ونز انتبارق أيكونن اتقدم أيكوينو زي تمرت أكاب ماكالاي كوميتي ايو ابومبر ويكع بريزيدنت كون زغبو زبليو تنطبي ريتو خطبن تخلها
هو حزيتو سرعته يغفل لد زلو حداتو ناي ماكلاي كوميتي خمرت كلو ياو تزلو غبايتنيا شحن ميتن زلكو خا غبايتنيا بدمص زلو اسو نصان غلصن كوينو ديموكراسياو بزو خونه نصانت بزلو يمرط مالك سو 45 ماكلاي كوميتي يمرطو 45 ماكلاي كوميتي تمرصو مالك يا وزي أم يوم تم معك لاي كوميتيز بلي زين تخال أي ناي مرت أستيب هاللو إذا مروا عن حمشتن معك لاي كوميتيز أتوم دمع كافتو مروا عن حمشتن بولوس زولو ببصل جمجم نت أنا بزت مال أو ساتو من دجنا خال أي كجمجمو إذا جبر مالتيو كافتو مروا عن حمشتن من يتبولوس زبل كع بقى مسرف كعتم مرت أتكيد سلزي على تقلالا توشين حدا ميتن ድምፂ ዝረኸቦ 20 ይውፃእ 30 ይውፃእ ብዘየገድስ ካብ ብሉፃት ብሉፃት ዝተባሃሉ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ድማ ኮይኖም ዝመፅዎ ስለዝኾነ እቲ ስርዓት ንሱ እዩ። ስለዚ ሕጋዊ እውን እዩ፣ ዲሞክራሲያዊ እውን እዩ፣ ፍትሓዊ እውን እዩ፣ ነፃዊ እውን እዩ። እዚዩ እቲ መዐቀኒ ና እንታይ እዩ? እቲ ናይ ውድብ ባዕሉ እቲ መስርሕ ዝህንፃእ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ቀዳማይ ገይሩ ብድምፂ ክመርፆ ከሎ ነቲ ሓደ ሰብ እቶም ፕረዚደንት ድማ መበል 20 ክወፁ ከለዉ ብድምፂ ናይቲ ማእከላይ ኮሚቴ ዝተጋግአ እዩ ማለት ድዩ?
ኖ እንታይ መሲል እኳ እቱ ማች ክልቲ ይገብር ዶ ይገብርን እሱ ትኽክል እዩ። ማች እንተገይሩ ኮንሰንሰስ ንምርዳእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ክቡር መራሒና እንዳሃለወ ኣብቱ ማእከላይ ኮሚቴ ዋላ ኣብቱ ጠቕላላ ጉባኤተኛ ዝለዓለ ድምፂ ነይርዎ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ማለት እዩ። እዚ ፅቡቅ ይበሃል ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ውድብ ኣቦወንበር ተባሂሉ ዝተመረፀ መበል 20 ድዩ መበል 10 ገለ ክኸውን ይኽእል ተመሪፁ ኣሎ። ግን ኣብቱ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣትዮም ክመርፁ ከለዉ ድማ መን እዩ ዝሓሸ ዝመርፅ ተባሂሉ በዕሎም ቶም 45 ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምምራፅ ስልጣን ዘለዎም ግን ንቅድሚ ተምፅዮምዎ ማለት እዩ። ማች ገይሩ ዶ ይተገበረን ኢትስ ኣናዘር ቲንክ ብግምግም ናይ ባዕሉ ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ። በተሰራርሓ ውሲድካ ግን ነታ ውድብ ዝጠቅም መን እዩ ዝብል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ዝውስን ስለ ዝኾነ ኣነሱ ወሲድና ትኽክል እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ማለት እዩ።
ሓቂ እዩ፣ ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕጋዊ እዩ። ኣብ ፅሑፍካ ግን እንድሕር ዘሰራርሓ ህዝቢ ቅሬታ ዝፈጥር ኮይኑ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ዝብል ሃልዩ እንኮ መንገዲ ነቲ ስሪት ወይ ከዓ መምርሒ ናይቲ ውድብ ምቕያር እዩ
ምምሕያሽ
እዩ ዝብል እውን ፅሑፍ ኣቕቢጥካ ኣለኻ። ብዝኾነ ወዲ ኣለኹ ክትብሎ ትደሊ ነጥብ ተሃልዩ ዘይሸፈናዮ ሓደ ኣድል ክበካ እሞ ክንዛዝሞ
እቱ ኣነ ውዚ ክብሎ ዝደሊ ሃገርና ካብ ዝሓለፉ 12 ዓመታት ጀሚራ ክሳብ ሕዚ ዓለምና ብኢኮኖምያዊ ቅልውላው ብፋይናንስ ቅልውላው ኣብ ትሕመሰሉ እዋን ዓብዪ ለውጢ ነምፅእ ኣለና። እዚ ክብርን ሞገስን ክቡር መራሒና ዝለዓለ ተራ ነይርዎ። ከምኡ እውን ሳላቱ ውድብ መራርሓ ይመፅ እዩ። ሕዚ እውን ክብሎ ዝደሊ እዚ ስርዓት እዚ እንተቐፂሉ ጥራሕ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት እውን ክቕፅል ዝኽእል። ስለዚ እቶም ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ከም ዘለዉ እቲ ውድብ እውን ኣሚንሎም ደድሕሪኡ ክፈትሕ ይፅዕር ኣሎ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣካል ናይዚ መፍትሕ ኮይኑ እዚ ያው ኣብቲ መረፃ እውን ነጊሩና እዩ ምስ ውድቡ ኮይኑ እዞም ሰናይ ምሕዳር እዚኦም ብምፍታሕ እቱ ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ቀፃልነት ከረጋግፁ እየ መልእኽተ ዘመሓላለፍ።
ራይ ምባር ጋሻና ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳይ ክብረት ይሃበለይ
ሽ ቀኒየለ ኣነ እውን ዝዕድል እዚ ዝሃብኩም እዩ።
እዚ መደብ እዚ በዚ ተፈፂሙሎ ኣነ እውን ንበትረ ንጋሽኡን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ጥዕና በለይ ብዩስፍ ኣሜሪካ ባኣምሁ ኣቤ ቀሺ ገብረ ገርድስ ዝተባሃሉ ጀግና ዓብዪ ኣቦ ዝሃብዎ ሓቃዊ ዝኾነ ነገር ዝበሰማዕኹ ርኢክብ ደለየ ሓቂ እዩ። ተዛረቦ ናይ ትግራይ ህዝቢ ተጠቃሚ ይኮነን። ናይ ትግራይ ህዝቢ ማለት ብሓዊ ዝተፈተነ ህዝቢ እዩ። ነፃነትና ንሓዱ ዝሞተ ህዝቢ እዩ። ናይ ሕወሓት መራሕትና ኢህአዴግ ግን ክሳብ ሎሚ ምንም ዓይነት ነገር ዘይተሰርሐሉ ህዝቢ እዩ። ሓንቲ ነገር ግን ኣብ መጨረሻ ዝተዛረብዋ ሓሬና ክብሎ ይግባኣን ኢሎም ሓሬና እንድሕር ዘየድዩ ንትግራይ ህዝቢ ሕወሓት ክርሕ ኣይኽእልን ሓረና እንድሕር ኣልዩ ግን እዚ ጠፊኦ ኣሎ እዚ ክስርሐ ይግባኣን ንተኢሉ ክዛረብ ስለዝኽእል ክዕወት ኢና ንደሊን እምበር ሓረና ክህሉ ንደሊ ኢና። ስለዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓደ መሓንቲ ክላሓል ከሎ ፀራሪቡ ከምዘል ኢሎም ርግፀኛ እየ። ንትግራይ ህዝቢ ግን ክሰርሐሉ ይግባእ። እግዚኣብሔር ያበለይ
ግርማ ይገብሩ ካብ ራያ ብዛዕባ ደርቂ ኣመልኪቱ ብዕራይ ዘለክን ኣይትዋሃብን ኢሎምን ኢለን ሓንቲ ሰበይቶ ዛረባ ሰሜና እሞ እዚ ናይ ደርቂ ተባሂሉ ዝመፅ ሓገዝን ካብ ወፃን ካብ ሓድን ትቐርብ ሌላ ሙሌላ ምግባር እሲ እዚ ፅቡቅ ይመስለንን እዩ። ምክንያቱ ገዛ ኣለካ ብዕራይ ኣለካ ኢልካ ተመውሖም ክትሓርሰሎም ይኽእል እያ ዝመፅ ዓመት ተሸይጣቶም ግን ናብ ስሜት ትሓተላ ማለት እዩ ሰበይቲ። ስለዚ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኣብ ዘለና ኤርትራውያን ይኹን ዋላ ኢትዮጵያውያን ኩልና ክንሕግዝ ኣለና ስልና ጥራሕ ምስራፍን ምዝራብን ዋጋ የብሩ ነቲ ህዝቢ ክንሕግዝ ኣለና ይቐኒየለ ተሻለ ኣትላት
ሬድዮ ኣሜሪካ ገለ ኣሕዋትና ካብቲ ሓቂ ርሒቆም ኣብ ፀለመን ኣብ ፀርፊ ንኣቱ ነይሮም። እስከ ብኦኤ ክንደይ ነገር ኣብ ልዕሊ ቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ተፈፂሙን ይግበርን ኣሎ ነዚ ትግበር ዘሎ ሕማቅ ዓገት ከማ ንብሎ ሰብ የለን ገሎ ትሕቲ ሃገራውነት ኮይኖም እገዛ ይኹን ዝብሉ ኣለው እሞ ንሕማቅ ምግባር ዝኣመ ንፈቱ እዞም ዓለም ብሽበራን ብሕማቅ ትኸይድ ዘላኸኒ ፅቡቅ ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣይ ሕማቅ እንዲዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ሰብ ስልጣን ካብን ሕማቅ እንዳገበሩ ዓገት ዘይንብሎም ምክንያት እንታይ ኣሎ ሕማቅ ዝገበረ ሰብ ኣብ እስር ቤት ይነብር እቲ ናይ ኣሜሪካ በዓልና ስለ ንፈልጦ ነቲ ናይ ዱበይ ክገብሩ ከለዉ ሞስምዓዮም በዕሎም ክገልፁሉ ከያመ እዩ 80 ቢልዮን ዶላር ዝኽፈል ናይ እስር ቤት ኣበይ ናይ ሃገር ዝኣ እዩ ስለዚ ድሓና ኣበየሎ ዲሞክራሲ ኣበየሎም ዲሞክራሲ በዕልና ንፈልጦ ንርዮን ኣለና እዚ ንኦም ንገድፎ ይቐኒየለ እዩ
ሄሎ ቮይስ መሪ ሓደ ውሃብ ርሂቶ ሓውና ኤርትራዊ ባህላይ እቶም ዲፊስቲን ይኹን እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ማሕቡስ 14 ዓመት ብዘይ ገለ ፍርዲ ኣብ እስር ቤት ዝጨኑ ዘለዉ ጀጋኑ ገበነኛታት ክብሎም ሰሚዕናዮ ፍርዲ ቤት እንዳሃሉ ዳ ገበነኛ ዘይገበነኛን ዝፈርደካ እቶም ከዓ ጀጋን እዮም ትናባነት ዝተሰማክሮ ዘለካ ሃገር መሪሖም ዝመፁ እዮም እቶም ናፃ ገዘኛ ገበን የብሎም ብየካ ጋዜጠኛ ምኳኑ ሞ ክንዛረብ ከለና ሳሰብህል ኣቢልና ዳ ንዛረብ ተቀኒለይ ካብቲካ ጣጣሊኹም ኣድሓኖም
ብየር ክም ኣለኹም ኩም ናይ ሶኒ ፕሮግራም እናሰማዖ ከለኹ ሓንቲ ሓፍትና ሓዳሽ ጋዜጠኛ ወይንታ ኪዳነ ትበሃል ንእሽተይ ኣስተያየት ኣለኒ እዚ ኣኸሚእቲ ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ ትግራዋይ ስለዚ ብባህልና ብቋንቋና ብባህልና ኣቶሚ ዝበሃል ዓዲ ዝመርሕ ንሽማግለይ እና ህዝብና ሰብ መክባራዊ ምኳኑ ንምንታይ ከም ትርስዕዎ መጃካትኩም ትግርኛ ክትዛረቡ ከለኹም ኣቶም እናበልካ ንዓዲ መራሒ ብተለይ ይቕኒለይ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰለሙን
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ዝለቕኩምልና እውን ኣለኹም ከከም ግዜና እናርአና ከነቕርበልኩም ኢና ባርቁርብ ብሙዚቃ ከነዕርፍ ኢና ሮቤል ምስግና ዝፃወታ ንተሓላለ ትብል ደርፊ እየ ሮቤል ምስግና ራምቦ
ንተሓላለ እሞ ዘለና ክብሪ ስኡነትን ኣለው ህልዋትና ምድሪ ጭካን ኣብሊ ውሃ ተቐቢሩ ስድርዓተባቲኾም ኩሉና ማሪሩ ፍቕሪ ተሳዒሩ ናብራ ተቐይሩ ናይ ህይወትና ቀንደል መራሒትና ፍቕሪ ተሓተና ልክስን ዘለና ትዕድመ ወዲ ሰብ ውህብቶንን ከሎ ንተሓላለባ ግዜ ነቃፅሎ ናወይ ከይድፍግሊ ናበይ ከይድሓልዮ ናበይ ከይድነውሃ ናበይ ከይድትምረት ህላውና ንፍለ
ሮቤል ምስግና ራምቦ ንተሓላለ እናበለ ዝደርፋ ደርፊ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሮቤል ኣዝና ንመስግነካ ስለዛ ጣዕሚቲ ደርፍካ ብኣክ ንሳነበተኩም ኢና ድሓን ሕደሩ
ዛዕሪሉ ምንባር እውን ብሜላ ይክርመከራ እናተደጋገፍና ሓደን ካብቲ ሓደ ምዃኑ ኣሚንና ተመስገኒ ፍለጣ ስኒትና ብሂወትና ተመስገኒ ፍለጣ ግበትና ሕልና ለማት ፅርግያ የለቦን ኣብ ጉዕዞ ናይ ህወት ተርፎ ተስፋ ሓቦ እንከሎ መቐረት ኣስተን ይኸውን ሓልትና ንካፈ እማዓስኮን ይኸውን እዘለና ምማኸ ሪድና ኣይኮነን እናብራ ጨንቕና እከፊኡና ኣይኮነን እምባር ጸልምትን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.